kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi sentare mpuzamakungu mpande vya CPI yaratanguje amatohoza ku vyaha vy'agahomerabunwa mihonyangwa ry'agateka kazina muntu bishobora kuba vyarakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Mu rugendo umuvugizi wa CPI yahoramwo mu gihugu c'Uganda muri iyi ndwi yaboneye akaryo ko kubwira ijwi rya Amerika aho ico gikorwa kigeze. Fadi El Abdallah avuga ko amatohoza ageze ku ntambwe ishimishije, yamara amenyesha ko gushika ubu uruhande rwa leta ata makuru ruratanga kubo rwagiriza ko boba barahohoteye inzego za leta, abanywanyi b'umugambo uri ku butegetsi canke abandi. Ni mu gihe amashirahamwe yigenga, abashingwa manza n'amaradiyo batanze amakuru akwiye ku mabi n'ubwicanyi byakozwe n'inzego za leta byatumye ayo matohoza atanguzwa.
L'enquête est en train de se dérouler. Maintenant, l'enquête doit être confidentielle.
Atamatohoza arabandanya mu bwitonzi no mu ibanga ntangere kandi ariko akogwa n'abahinga karuhariwe bo mu biro vy'umushikirizamanza mukuru wa CPI. Bariko baragerageza kwegeranya ibikenewe byose, yaba amajwi, amasanamu, inyandiko n'ibindi, kugira ngo umushikirizamanza azobitange imbere y'abacamanza barabe ko hari ibyaha by'agahomerabunwa mu guhonyanga agateka kazina muntu byakozwe. Inzego canke abantu bakomeye muri leta bazoheza baburanishwe imbere y'abacamanza. Nimba leta nayo harabo yike kako bakoreye amabi inzego zayo canke abandi bigakorerwa mu gihugu canke hanze, turisaba kuzana ibyo birego n'amakuru kugira ngo bije mu matohoza ariko arakogwa. Twebwe turigenga nta ruhande na rumwe rwa politike dukorera. Umuvugizi wa CPI amenyesha ko intambwe ikurikira ari iyo gusohora imitahe mpuzamakungu yo guhagarika abo ubutungane bushaka ko babazwa ibyaha bakekwa ko, gusa yirinda kuvuga ryari iyo mitahe izosohoka. Yizeza abakorewe amabi ko bakekwa bose hariho inzira zo kubafata, naho Burundi bwikuye muri iyo sentare kuva mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi.
Nous ne pouvons pas indiquer, c'est uniquement au moment où le bureau du procureur considère qu'il y a.
Reka ibyo tubigire ibanga kuko n'amatohoza aracari mu ibanga ntangere. Yamara umushikirizamanza niyaheza amatohoza, abacamanza bazoca barungikira imitahe abakekwa bose kugira ngo bisigure baburane ku vyaha bakekwa ko. Naho Burundi bwikuye muri CPI nikibuza ko abakekwa bafatwa. Hari inzira zitatu zishoboka abantu bashobora kwishikana bonyene ubwabo imbere ya sentare nk'uko n'ahandi ku isi bimaze kuba. Bashobora gufatirwa mu bindi bihugu bari mu ngendo. Hari n'igihe imitahe igirwa ibanga ukekwa agatembera ataco ginona, tubonye agiye aho yofatwa byoroshe tugaca tubivuga ko hari umutahe umurondera. Amayeri ni menshi dukoresha.
Il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place pour essayer d'arrêter les personnes poursuivies par la cour.
Naho yabigize ibanga mu ntango z'uyu mwaka ijwi ry'Amerika ryari ryavuganye n'abashingwa manza baserukira babuze ababo n'ibyabo. Kubw'urunani rwabo Maitre Armen Yongere yari yatangaje ko bafise amakuru akwiye ku iyo mitahe mpuzamakungu izosohoka imbere y'uko uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda uhera.
Ari matohoza twebwe nk'abashingwa manza turiko turobanuya tubaha ibintu vyerekana neza yuko ivyaha vyakozwe, tubashira hamwe n'abakorewe ivyaha hama tukanabereka n'abantu bashobora kubaza mu gutanga umuco ku vyaha vyakozwe. Aye tukibaza yuko muri uyu mwaka w'ibihumbi na cumi n'icenda hashobora gukurikiranwa bamwe bamwe mu bazokwagirwa n'icaha. Hariyo bafashwe ku ngufu cane cane abakenyezi n'abigeme, hariyo amadosiye y'ihoterwa rya kiremwa muntu, hariyo amadosiye ajanywe n'ukunyuruzwa n'ubwicanyi ukabije.
Kuri abo babuze ababo n'ivyabo, umushikirizamanza wa CPI abicije ku muvugizi Fadi El Abdallah abasaba gukomeza kwihangana.
Alors pour les victimes, je dirais il va falloir faire preuve de patience parce que
abakuru amabi tubasaba kwihangana, gusa bamenye ko intayo zote bigakora. Leta yemeye ko dukorana byonyarutse kuko n'amasura yokingigwa tukishikira n'ahabereye amabi, ariko naho yokwanka kutworohereza nta ngorane amatohoza arakogwa ukuri kwamye, kandi ntikibuza ko abakekwa ko ibyaha bahagarikwa nk'uko byabaye muri Libya ni Darfur muri Sudani. Ego bishobora guteba nk'uko byagenze kuri perezida Omar El Bashir muri Sudani, ariko imitahe ntisaza n'inyuma y'imyaka cumi barafatwa. Abantu bashobora gukingirwa n'ubutegetsi igihe kanaka, yamara mu nyuma bigahinduka.
Les circonstances qui permettent de protéger quelqu'un pendant un certain temps peut-être ça va changer dans le futur et son arrestation pourra être plus, beaucoup plus facile.
Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yatanguye gukora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri Uburundi bwayigiyemo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane Buitera Kagere mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yamara CPI yemeza ko bitazobuza ko bazokwagirwa n'ibyaha bakurikiranwa CPI irimo ibihugu ijana mirongo ibiri na bitatu byinshi muri ibyo nibyo muri Afrika ibyo bisabwa kudashyigikirana mu gihe hari umwe mu bategetsi akekwa ko ibyaha kanaka kuko aribo bayishyizeho Cyclave Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.